Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževo sporočilo za 55. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja. Pridi in poglej. Papeška akademija za življenje tudi pri distribuciji cepiv naj obvelja solidarnost. Kurt Koch, hoditi skupaj po isti poti. Sinodalnost z ekumenskega vidika. O primatu. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za tretjo nedeljo med letom ter nedeljo Božje besede. Letošnja poslanica svetega očeta Frančiška za 55. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja z naslovom Pridi in poglej. Sporočati tako, da srečamo ljudi tam, kjer so in takšne, kakršni so, je išla v soboto 23. januarja, kjer letos praznik svetega Frančiška Saleškega pride na nedeljo. Dragi bratje in sestre, povabilo, pridi in poglej, ki spremlja prva vznemirljiva srečanja Jezusa z učenci, je tudi način vsake pristne človeške komunikacije, da bi mogli pripovedovati o resnici življenja, ki postane zgodovina, kot je bilo v lanskem sporočilo za 54. svetovni dan sredstva družbenega obveščanja, je potrebno izstopiti iz udobne domišljavosti, že znanega, in se premakniti, iti pogledat, biti z ljudmi, poslušati, zbrati spodbudne resničnosti, ki nas bo pod nekim vidikom vedno presenetila. Začudenjem odpri oči temu, kar boš videl, in pusti, da se tvoje roke napolnijo svežino življenjskega soka, da se bodo drugi, ko te bodo brali, lahko dotaknili utripajočega čudeža življenja. Je blaženi Manuel Lozano Garrido svetoval svojim kolegom novinarjem. Zato želim letošnje sporočilo posvetiti klicu Pridite in poglejte, kot predlogo za vsak komunikativni izraz, ki hoče biti jasen in pošten, tako pri urejanju časopisa kot v svetu spleta, pri običajnem pridiganju cerkve kot v politični ali družbeni komunikaciji. Pridi in poglej je način, kako se je krščanska vera sporočala, začenši s prvimi srečanji na bregovih reke Jordana in Galilejskega jezera.
Papeška akademija za življenje opozarja pred nacionalizmom cepljenja. Imunizacija je namreč skupno dobro za vse. Izogniti se je treba zamudam pri dobavi cepiva, predvsem v revnih državah, ter biti pozorni, da ne bi nihče ostal zadaj. Pred zelo resnimi problemi, ki se pojavljajo v zvezi z izdelavo in dobavo cepiva proti COVID-19, Papeška akademija za življenje odločno poudarja, da je nujno treba opredeliti ustrezne sisteme za transparentnost in sodelovanje. Beremo v izjavi, ki jo je podpisal predsednik Vincenzo Paglia. Preveč je antagonizma in tekmovalnosti, obstaja pa tudi nevarnost velikih nepravičnosti. Sklicuje se na sporočilo papeža Frančiška Urbi et Orbi na Božič, ko je sveti oče jasno poudaril – prosim vse, voditelje držav, podjetja, mednarodne organe, da spodbujajo sodelovanje in ne konkurence, ter da iščejo rešitev za vse, cepivo za vse, še posebej za najranljivejše in pomoči potrebne na vseh območjih planeta. Na prvem mestu so najranljivejši in pomoči potrebni. Te papeževe besede, beremo v izjavi, zahtevajo odgovorno poslušanje strani vseh, krščanske skupnosti, vernikov, vseh moških in ženske dobre volje. Dikasteri za celostni človeški razvoj in Papeška akademija za življenje sta 29. decembra lani izdala dokument o pomembnosti in načinih izvedbe cepljenja, kajti cepivo je skupno dobro vseh. Med drugim se je pozvalo, naj se preseže logiko nacionalizma cepljenja, ki jo razumemo kot poskus različnih držav, da bi cepivo dobile v hitrejšem času ter kot prve pridobile količino, ki je potrebna za njihovo prebivalstvo. Treba je pospeševati in podpreti mednarodne pogodbe o pridobivanju dovoljenj, da bi se tako pospešilo dostop vseh do proizvoda, se izognilo morebitnemu trgovskemu kratkemu stiku ter prav tako tudi v prihodnje ohranilo cenovno mejo. Industrijska izdelava cepiva mora potekati v duhu sodelovanja med državami, farmacevtskimi podjetji in drugimi organizacijami, in sicer na način, da bo izdelava lahko istočasno potekala na različnih koncih sveta. To je izjemna priložnost za novo prihodnost, ki je bolj solidarna, kar je vsaj delno bilo mogoče pri iskanju cepiva. Z istim duhom je treba sprožiti pozitivno sinergijo, pri tem pa urednotiti možnosti za izdelavo in distribucijo na različnih območjih, kjer se bo cepivo dobavljalo, pri čemer je pomembno načelo subsidiarnosti. Izogniti se je torej treba, da bi nekatere države cepivo prejele z veliko zamudo, ker bi ga zmanjkalo zaradi predhodnega nakupa ogromnih količin strani bogatejših držav, poudarjajo na Papeški akademiji za življenje. Pri distribuciji cepiva je potrebna vrsta ukrepov, ki jih je treba opredeliti in realizirati, da bi se tako dosegli sporazumni cilji pri vsesplošnem dostopu do cepiva. Poziv vladam držav in organizacijam Evropske unije ter Svetovne zdravstvene organizacije, da se aktivirajo v tem smislu, se zdi vedno bolj odločen in nujen. Na ta način bo postal konkreten tudi papežev poziv, vsi, bratje in sestre, se sklene izjava Papeške akademije za življenje.
V tednu molitve za edinost kristjanov nadaljujemo s predstavitvijo članka kardinala Kurta Kocha z naslovom Hoditi skupaj po isti poti, sinodalnost z ekumenskega vidika. Po razmišljanju o sinodalnosti in primatu v katoliško-pravoslavnem dialogu, predsednik Papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani v četrtem delu spregovori o ekumenski spravi med sinodalnostjo in primatom. Na začetku poudari, da morata biti obe strani razpoložljivi za to, da bi se učili. Po eni strani mora katoliška cerkev prepoznati, da v svojem življenju in v svojih cerkvenih strukturah še ni razvila tiste stopnje sinodalnosti, ki bi bila teološko možna in potrebna, ter da bi verodostojna vez med hierarhičnim in sinodalno-skupnostnim načelom spodbujala napredek ekumenskega dialoga s pravoslavjem. Okrepitev sinodalnosti je nedvomno potrebno imeti za najpomembnejši doprinos, ki ga more katoliška cerkev prispevati k ekumenskemu priznanju primata. Po Kohovih besedah je potrebno predvsem nadoknaditi neke vrste zamudo na ravni cerkvene pokrajine. Ta raven je v pravoslavnih cerkvah dobro razvita, saj metropoliti še naprej opravljajo tisto pomembno nalogo, ki so jo imeli že v prvih stoletjih in glede katere so bile sprejete pomembne odločitve na prvem ekumenskem koncilu v Niceji leta 325 ter na četrtem ekumenskem koncilu v Kalcedonu leta 451. V zvezi s tem je potrebno spomniti tudi na znani 34. apostolski kanon, ki ga je priznavala prvotna cerkev tako na vzhodu kot na zahodu in ki ureja odnose med delnimi cerkvami določene pokrajine. Zanj je značilno tenkočutno ravnovesje med sinodalnostjo in primatom. Takole se glasi. Škofje vsake cerkvene pokrajine morajo priznati tistega, ki je prvi med njimi, ga imeti za svojo glavo in ne smejo storiti ničesar pomembnega brez njegovega soglasja. Vsak škof lahko opravlja samo to, kar zadeva njegovo škofijo in področja, ki so od nje odvisna. Vendar pa tisti, ki je prvi, ne more storiti ničesar brez soglasja vseh. Na ta način bo namreč prevladalo soglasje in Bog bo hvaljen po Gospodu v Svetem Duhu. Katoliška cerkev mora še veliko nadoknaditi na pokrajinski ravni cerkvenih provinc in cerkvenih pokrajin ter posebnih koncilov in škofovskih konferenc, kot je dejal papež Frančišek ob obhajanju 50-letnice škofovske sinode. Ob tej priložnosti je poudaril, razmišljati moramo, da bi preko teh organizmov še bolj udejanjili umestne stopnje kolegialnosti, morda tudi s tem, da bi vključili in posodobili nekatere vidike starodavne cerkvene ureditve. Strani pravoslavnih cerkva pa po besedah kardinala Kocha lahko pričakujemo, da bodo v ekumenskem dialogu prišle do spoznanja, da primat na vesoljni ravni ni le mogoč in teološko upravičen, ampak tudi potreben. Napetosti znotraj pravoslavja, ki so se posebej očitno pokazale na svetem in velikem sinodu na Kreti leta 2016, bi morale pomagati razumeti, da je potrebno vzeti v obzir službo enosti tudi na vesoljni ravni cerkve. Leta seveda ne bi smela biti omejena zgolj na častni primat, ampak bi morala vključevati tudi pravne elemente. Takšen primat na noben način ne bi bil v nasprotju z evharistično ekleziologijo, ampak bi bil z njo združljiv. Kardinal zapiše, da imamo mi katoličani primat rimskega škofa za gospodov dar njegovi cerkvi in torej tudi za dar celotnemu krščanstvu na poti ponovnega odkrivanja enosti in življenja v enosti. Da bi jo lahko pokazali na verodostojen način, bi morali bolj poudariti dejstvo, da primat rimskega škofa ni zgolj nekakšen pravni dodatek in še manj neko zunanje dopolnilo k evharistični ekleziologiji, ampak prav na njej temelji. Cerkev, ki se ima za svetovno mrežo evharističnih skupnosti, potrebuje močno službo enosti tudi na vesoljni ravni. Primat rimskega škofa, kot je izrecno poudaril papež Benedikt XVI, je potrebno na vse zadnje razumeti le izhajajoč iz evharistije in natančneje kot primat v ljubezni v evharističnem smislu. Primat, ki v cerkvi teži k enosti, ki bo sposobna udejaniti evharistično občestvo in na verodostojen način preprečiti, da bi en oltar postavili nasproti drugemu. Iz tega torej sledi, da imata tako primat kot sinodalnost globoko liturgično-evharistično naravo. Dejstvo, da cerkev kot sinoda živi predvsem tam, kjer se kristjani zbirajo k obhajanju evharistije, kaže, da je najgloblja narava sinodalne cerkve evharistični zbor, kakor pravilno poudari Mednarodna teološka komisija. Sinodalno pot cerkve oblikuje in hrani evharistija. Sinodalnost ima svoj izvor in svoj vrh v zavestnem in dejavnem evharističnem zboru in tako predstavlja eno izmed temeljnih duhovnih razsežnosti. To je še danes vidno v dejstvu, da se sinodalna zasedanja kot tudi koncili in zasedanja škofovskih sinod navadno začnejo z obhajanjem evharistije in s postavitvijo evangelija na središčno mesto, kot je bilo že predvideno v preteklosti, od koncilov v Toledu v 7. stoletju, pa vse do obrednika škofov iz leta 1984. Sinodalno izročilo krščanstva vključuje bogato dediščino, ki bi jo morali ponovno oživiti. Pomenljivo znamenje je odločitev papeža Frančiška, da bo redno splošno zasedanje škofovske sinode, ki bo potekalo leta 2022, posvetil prav temi sinodalnosti. Naslov zasedanja se glasi: Za sinodalno cerkev, občestvo, soudeležba in poslanstvo. Ta sinoda ne bo le pomemben dogodek v katoliški cerkvi, ampak bo imela tudi pomembno ekumensko sporočilo, saj je sinodalnost vprašanje, ki spodbuja tudi ekumenizem in sicer ga premika v globini, sklene svoje razmišljanje kardinal Koh.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za tretjo nedeljo med letom ter misli papeža Frančiška za nedeljo Božje besede. Prvo berilo je iz knjige preroka Jona, tretje poglavje od 1. do 5. vrstice in 10. vrstica. Gospodova beseda je v drugo prišla Jonu rekoč: Stani, pojdi v Ninive, veliko mesto, in razglasi zoper njega razglas, ki ti ga jaz poročam. Jona je vstal in šel v Ninive po gospodovej besedi. Ninive pa so bile velikansko mesto pred Bogom. Za 3 dni hoje Jona se je odpravil po mestu. En dan je hodil in klical te rekel: še 40 dni in Ninive bodo razdejane. Možje v Ninivah so verovali Bogu. Razglasili so post in se oblekli v raševino, od največjega do najmanjšega. In Bog je videl njihova dela. Videl, da so krenili svoje hudobne poti, in Bog se je kesal hudega, o katerem je govoril, da jim ga bo storil in ga ni storil. Drugo berilo je iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom, 7. poglavje, od 29. do 31. vrstice. To pa pravim, bratje, čas je kratek. Odslej naj bodo tisti, ki imajo žene, kakor da jih ne bi imeli, in tisti, ki jočejo, kakor da ne bi jokali, in tisti, ki se veselijo, kakor da se ne bi veselili. In tisti, ki kupujejo, kako da ne bi imeli lastnine. In tisti, ki svet uporabljajo, kako da ga ne bi uporabljali. Podoba tega sveta namreč mineva. Evangelski odlomek je iz Markovega evangelija, 1. poglavje, od 14. do 20. vrstice. Ko pa je bil Janez izročen, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božje evangelij in govoril: čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju. ko je hodil ob Galilejskem morju, je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata, ki sta metala mrežo v jezero. Bila sta namreč ribiča. Jezus jima je rekel, hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi. Takoj sta pustila mreže in šla za njim. Ko je šel malo naprej, je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina in njegovega brata Janeza. Tudi ta dva sta bila v čolnu in sta popravljala mreže. Takoj jo je poklical in pustila sta očeta Zebedeja z najemniki v čolnu ter odšla za njim. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hieronim pravi, da se je Gospodu za pridiganje Božjega kraljestva zdelo primerno poslužiti se najbolj robatih in najbolj običajnih oseb, kot služabnikov njegovega načrta z namenom pokazati, da to delo podpira Božja milost. To pa pravita Origen in Evzebij iz Cezareje. Ta zadnji še dodaja, težko je s človeškega vidika verjeti, da so bili tisti, ki niso prejeli nobene izobrazbe, izbrani kot orodje za poučevanje narodov. Tertulijan pa gre z razlago naprej. Vsem dobrinam tega sveta se je treba odpovedati v odgovor za bodoče Božje kraljestvo. Sveti Hieronim nadalje razmišlja, nekaj božansko privlačnega je moralo biti na nedolžnem zveličarjevem obrazu, da so vsi, ki so ga videli, začeli verovati vanj. Veselje vere poplača vsako grenkobo, ki prihaja iz kesanja. Misli Benedikta 16. V evangeliju tretje nedelje med letom odmevajo Jezusove besede iz prve njegove pridige v Galileji. Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju. Prvi klic je klic k spreobrnenju. Prav je, da besedo sprejmemo vse njene resnosti, da bomo doumeli vso presenetljivo novost, ki jo vsebuje. Spreobrniti se pomeni spremeniti smer poti življenja. Pri tem ne gre za majhen popravek smeri. Temveč prav za spremembo smeri. Spreobrnenje pomeni iti proti toku, predvsem tam, kjer je tok načina življenja površinski, neurejen, varljiv, nas pogosto privlači, nas obvladuje, zasužnjuje v slabem ter napravlja jetnike pod povprečne moralnosti. Spreobrnenjem pa začnemo ciljati na višave krščanskega življenja. Se zaupamo živemu in osebnemu evangeliju, ki je Jezus Kristus. Njegova oseba je končni cilj in glavni smisel spreobrnenja. On je pot, po kateri so vsi poklicani v življenju hoditi in hkrati postiti, da njegova luč razsvetljuje naše korake ter jim daje moč. S tem spreobrnenje pokaže svojo čudovito in privlačno podobo, saj ne gre za preprosto moralno odločitev, s katero bi popravili svoje obnašanje, temveč gre za izbiro vere, ki nas popolnoma zajame v intimno občestvo, živo in konkretno osebo, Jezusom. Spreobrniti se in verjeti evangeliju nista dve različni stvari ali dve stvari, ki sta na nek način združeni, temveč gre za eno in isto resničnost. Misli papeža Frančiška. Vstani, pojdi v Ninive, veliko mesto, in razglasi zoper njega razglas, ki ti ga jaz poročam. S temi besedami se je Gospod obračal na Jona ter ga spodbujal, naj gre proti velikemu mestu, ki je bilo na tem, da bi bilo uničeno zaradi svojih mnogih hudobij. V evangeliju prav tako vidimo Jezusa na poti proti Galileji, da bi oznanil svojo veselo novico. Obe berili nam razodevata obiskanje Boga v včerajšnjih in današnjih mestih. Gospod se odpravi na pot, gre v Ninive, v Galilejo. Gospod prihaja sem, premakne se, da bi vstopil v našo osebno zgodovino, konkretno. To smo pred kratkim praznovali, je Emanuel, Bog, ki želi biti vedno z nami. Misel papeža Frančiška za nedeljo Božje besede iz apostolskega pisma Aperuit Ilis, teda jim je odprl um. S tem pismom odgovarjam na mnoge prošnje, ki sem jih prejel od Božjega ljudstva, da bi celotna cerkev v edinosti namenu obhajala nedeljo Božje besede. Zato določam, da bo tretja nedelja med letom posvečena obhajanju, premišljevanju in širjenju Božje besede. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.